Sudut Sastra Korea. Seri spesial bulan April bertemu dengan sang pengarang dalam cerita bagian 3. Satu hari dalam kehidupan pengarang Na oleh Bang Hyun Hee. Pengarang Na, itulah aku. Dalam kehidupan sehari-hari, aku memang suka mendengarkan cerita orang lain dan suka juga bercerita tentang orang lain. Pengarang adalah kumpulan orang-orang yang suka memberitahukan orang lain apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, aku tidak merasa bersalah melakukannya. Pagi ini, aku mendengar suara seseorang yang membuatku geli. Suara itu seakan-akan menggali dan masuk ke dalam lubang telingaku, hingga akhirnya membuatku terbangun. Teriakan terakhir suara itu di dalam telingaku adalah konyol sekali. Dengan perlahan, aku membuka kedua mataku dan mengingat-ingat perkataan yang suara itu ucapkan sebelum dua kata terakhir itu. Kata-kata itu adalah, "Apa yang kau tulis itu bisa disebut sebagai novel, suatu bentuk satir dan hinaan." Kemudian dilanjutkan oleh, "Konyol sekali." Dan aku pun dapat menebak kata-kata selanjutnya yang belum mencapai telingaku, yaitu, "Itu hanya sampah." M memang pernah mengatakan hal itu tentang novelku. Namun suara yang mencemoohku dengan tajam di dalam mimpiku barusan adalah suaraku sendiri. Wah, begitu mudahnya aku menginternalisasi kritik dari orang lain. Berarti aku ini orang yang sangat toleran ya. Pikirku sambil membuka selimutku dan melihat jam di dinding. Pukul 7:10. Aku bangun terlalu pagi. Semua ini gara-gara si M. Di bulan April, KBS World Radio mempersembahkan seri spesial bertemu dengan sang pengarang dalam cerita. Dalam episode kali ini, kami membacakan sebuah cerita pendek karya pengarang Bang Hyun Hee yang diterbitkan pada tahun 2013. Berjudul, Satu Hari Dalam Kehidupan Pengarang Na. Pengarang Na adalah tokoh utama dan narator dalam cerita ini. Bermimpi tentang rekan kerjanya, sesama pengarang bernama M. Di hari yang sama, pengarang Na menerima bingkisan parsel dari pengarang M. Aku muak dengan M yang selalu bergaya serius, seakan-akan semua hal yang ia lihat memiliki makna yang berarti. Contohnya di mata M, sebuah selokan yang mengalir di saat turun hujan dapat menjadi inspirasi kritik diri. Namun ia menghina penulis lain saat mereka tidak merasakan hal yang sama saat melihat selokan itu. Untuk M, yang selalu mengumumkan alasan di balik setiap perbuatannya dan selalu mengkritik orang lain, saranku adalah, urusi urusanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan orang lain ya. Iya, memang dia sendiri yang memilih jalan karirnya. Tetapi aku tidak tahan lagi dengan kelakuannya yang bak seorang martir itu. Melihat sampul novel M yang penuh dengan pujian gombal, membuat pengarang Na semakin naik pitam. Bagi pengarang M, seorang pengarang harus bisa mengkritik dirinya sendiri dan mencari makna dalam setiap aspek dalam kehidupan mereka. Dibandingkan dengan menceritakan tentang kehidupan nyata secara realistis dan apa adanya, pengarang M sengaja mengidealkan karya-karyanya dan membuatnya terkesan lebih misterius. Ia juga tidak sungkan mengkritik dan menilai pengarang lain yang tidak sepaham dengannya. Karena alasan tersebut, pengarang Na tidak menyukai pengarang M. Na menulis novel di sela-sela kuliah S2 dan pekerjaan paruh waktunya. Belum lama ini, Na mendapatkan tawaran pekerjaan paruh waktu dengan gaji yang sangat menjanjikan. Hanya dengan bekerja selama 2 bulan di saat liburan semester, ia dapat membayar biaya 1 semester kuliah. Pekerjaanku adalah menjadi asisten pribadi. Pria yang mempekerjakanku sudah berusia 80-an. Dia adalah mantan pejabat tinggi di Departemen Kebudayaan. Ia sangat bersemangat saat mewawancaraiku menjadi asistennya. Pekerjaan utamaku adalah menemaninya makan 4 kali seminggu di kediamannya, membacakan buku dan membahasnya bersamanya, membuat reservasi untuk berbagai pameran dan pertunjukan, dan menemaninya dalam acara-acara tersebut. Hari itu adalah hari pertama Na bekerja di rumah sang kakek mantan pejabat tersebut. Tugas Na hari itu adalah membacakan buku di pagi hari dan menemani sang kakek ke pameran seni di sore hari. Sang kakek memberikan uang kepada Na dan menyuruhnya untuk membeli baju yang pantas untuk dikenakan saat menghadiri acara tersebut. Na membeli 1 setel jas di toko baju yang disarankan oleh sang kakek dan pergi menuju kediamannya di daerah perumahan mewah Pyeongchangdong.
Buku apa yang kamu bawa hari ini?
Ah, iya, novel karya Thomas Bernhard berjudul Sang Pecundang.
Wah, judul yang menarik. Coba perkenalkan tentang pengarang dan isi ceritanya padaku.
Na pun memperkenalkan pengarang dan cerita novel yang telah ia pilih sesuai dengan usia dan selera sang kakek.
Thomas Bernhard adalah novelis yang seumur hidupnya membenci tanah kelahirannya sendiri, yaitu Austria, yang dinilainya sangat konservatif dan tidak peduli untuk membersihkan negaranya sendiri dari para Nazi. Dengan bahasanya yang penuh amarah, ia melawan format novel yang ada sebelumnya. Dia terkenal dengan sebutan pengarang yang berani meludahi tanah airnya sendiri.
Begitu mendengar perkenalan tersebut, mata sang kakek terlihat bergemetar.
Di saat itu juga, aku berpikir, apakah aku salah memilih buku? Apakah kakek ini adalah konservatif yang memiliki tendensi pro-Jepang? Dia juga pernah menjadi wakil menteri budaya di zaman sejarah yang suram itu.
Sebelum sang kakek menunjukkan keberatannya, Na langsung membacakan novel itu.
Ini adalah misi bunuh diri jangka panjang. Bukan tindakan sedih yang dilakukan karena impuls mendadak. Aku berpikir, sahabat kami dan juga pianis terbaik di masa kami, Glenn Gould, juga tidak hidup lebih dari 51 tahun.
Sambil membacakan buku dan membiarkan pikiranku melayang, aku mencuri pandang untuk melihat raut wajah sang kakek. Ia menyipitkan matanya sejenak, lalu melamun sambil membuka dan mengedipkan matanya. Tiba-tiba aku berpikir, kakek ini bukan seorang artis. Malah mungkin dia tidak mengerti sama sekali tentang artis. Setelah berpikir demikian, membacakan bukunya terasa lebih mudah.
Terima kasih. Bagaimana kalau kita minum teh dulu?
Setelah meminum teh, sang kakek meminta diambilkan kursi rodanya.
Tuan, mau kemana?
Sang kakek tidak menjawab dan hanya mengangkat dagunya. Ia mendorong roda kursinya dengan sangat perlahan. Tetapi dia tidak pergi kemana-mana dan hanya terdiam di tempat.
Sepertinya dia ingin ke kamar mandi. Aku penasaran. Sampai mana hal pribadi yang harus dilakukan oleh seorang asisten pribadi?
Begitu kami tiba di depan kamar mandi, sang kakek langsung mengangkat kedua tangannya dari pegangan kursi dan memberi sinyal untuk berdiri. Tampaknya mendapatkan bantuan orang lain sudah menjadi hal yang biasa bagi sang kakek. Aku pun langsung menopangnya menuju ke depan toilet dan menunggunya melepaskan celananya. Dengan tangannya yang bergemetar, ia menyemprotkan pengharum ruangan yang tertempel di tembok sebuah toilet. Wangi pengharum tersebut memenuhi ruangan. Sambil buang air, sang kakek menekan tombol penguras. Ia lalu menekan tombol itu sekali lagi setelah selesai. Ia mencabut beberapa lembar tisu dan mencoba untuk membersihkan bokongnya. Namun, tampaknya dia tidak bisa melakukan itu sendirian. Aku pun menyandarkan tubuh sang kakek pada tubuhku dan mengelap bokongnya.
Sang kakek tidak mengucapkan terima kasih. Tampaknya dia sengaja tidak mengatakan apa-apa, agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagiku itu hanyalah sebuah trik yang sangat transparan menunjukkan isi hatinya. Aku tidak kesal karena ia tidak mengucapkan terima kasih. Aku lebih tersinggung karena dia berusaha membuatku membaca pikirannya dengan semua perubahan ekspresi wajahnya yang samar-samar itu. Ia ingin aku melakukan semua itu tanpa disuruh.
Walau dari luar sang kakek tampak seperti seseorang yang sangat berpendidikan dan berkelas, seorang mantan pejabat tinggi yang memiliki pengetahuan luas dan mencintai seni, sosok sang kakek yang sebenarnya sangat berbeda. Karena usianya yang telah tua, ia mempekerjakan asisten pribadi untuk melakukan hal-hal yang dianggapnya rendah. Ia tidak mengatakan langsung keinginannya, namun membuat orang lain menebak pikirannya. Manusia pada umumnya mengejar hal yang bersifat materialistis dan melakukan sesuatu berdasarkan insting. Namun, sang kakek berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia lebih mulia dari manusia pada umumnya. Makan siang yang dihidangkan di rumah sang kakek sangat istimewa. Lauk-lauk, mulai dari sayuran, tahu, hingga ikan segar, dihidangkan dengan lengkap, termasuk sake yang baru saja dihangatkan. Setelah makan siang, Na dan sang kakek pergi menaiki mobil menuju gedung tempat karya modern London Tate dipamerkan. Sang kakek meminta Na untuk mendorong kursi rodanya tepat ke depan meja informasi. Walaupun kursi rodanya menghalangi pengunjung lain, sang kakek tidak peduli. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Beberapa waktu kemudian, barulah seseorang datang untuk menyapanya.
Oh, Pak Wakil Menteri, apa kabar?
Tamu tersebut masuk ke dalam ruangan pameran dan bergabung dengan kelompok para pengunjung yang sedang berdiri melingkar sambil berbincang-bincang. Sepertinya sejak tadi sang kakek terus memandang ke arah kelompok itu dan ingin bergabung dengan mereka.
Apa Tuan mau ke dalam untuk melihat pameran?
Jariku tidak menunjuk ke arah karya pameran, namun ke arah para tamu. Tampaknya sang kakek mengerti maksudku. Ia pun langsung mengangguk. Kami pun mendekati para tamu yang berkumpul dalam lingkaran tersebut. Mereka tampak terkejut, namun akhirnya bergeser untuk memberikan ruang untuk sang kakek. Di antara mereka, seorang pria berambut putih datang dan memberi salam.
Oh, Pak Wakil Menteri?
Sang kakek pun menjawab,
Ah, Profesor Kim.
Dan menjabat tangannya. Profesor Kim memperkenalkan sang kakek kepada rekan-rekannya. Ada yang memberinya salam, dan ada juga yang melihatnya sekilas dan kembali berbincang dengan orang yang di sebelahnya. Sepertinya mereka tidak mengenali sang kakek. Ia hanyalah mantan wakil menteri dari zaman yang sudah lampau. Tentu saja mereka tidak tertarik dan hanya tersenyum tipis sebelum memalingkan wajah mereka. Profesor Kim terus memperkenalkan sang kakek pada kenalannya. Aku hanya mengikuti mereka dari belakang kursi roda itu, seperti sebuah bayangan tanpa berbicara sepatah kata. Namun di antara mereka, ada seseorang yang mengenaliku.
Pengarang Na?
Sedang apa kau di sini?
Ia adalah seorang jurnalis kolom budaya di Harian K. Ia bolak-balik melihat ke arah gagang kursi roda yang kugenggam, wajah sang kakek dan wajahku. Ia lalu tertawa sinis sambil menepuk-nepuk lenganku.
Na malu dan bingung. Apakah ia harus menyapa sang jurnalis? Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata, jurnalis itu beranjak pergi menuju kerumunan para pengunjung. Tanpa bertanya kepada sang kakek, Na memutar kursi roda.
Aduh!
Penyangga kursi roda itu membentur kaki seseorang. Aku langsung melangkah ke depan dan menjulurkan satu tanganku pada punggung orang tersebut dan satu lagi ke arah kakinya.
Oh, maaf, apakah Anda terluka?
Pria itu menengokkan wajahnya. Ia adalah M. Kami berdua sama-sama kebingungan.
Hah? Sedang apa kamu di sini? M pun perlahan berdiri.
Ah, apa kabar tuan?
M memberi salam kepada sang kakek.
Ah, ternyata kamu. Apa kabar? Apa pekerjaanmu lancar? Kamu sedang menulis novel kan?
Iya, kabar saya baik tuan. Bagaimana dengan kesehatan tuan?
M berbicara dengan sangat lembut. Mungkin ia berharap aku tidak dapat mendengarnya. Aku dan M tidak bertatap mata. Setelah memberi salam dengan tergesa-gesa, M pergi menuju kerumunan para pengunjung. M yang selalu membanggakan dirinya itu, tiba-tiba bertingkah malu-malu di depan sang kakek. Na pun sadar, sama seperti dirinya, M juga pernah menjadi asisten pribadi sang kakek. Melalui adegan ini, kita dapat mengintip kehidupan rahasia seorang artis di dunia modern. Sang kakek tidak memberikan kesempatan bagiku untuk melihat karya-karya dalam pameran itu. Tapi ia tetap menyempatkan diri untuk memberi salam kepada tamu-tamu penting lainnya. Baik aku maupun sang kakek tidak berhasil meraih kesempatan baik di acara ini. Aku tidak berhasil menemukan sumber inspirasi, dan sang kakek telah lama kehilangan kesempatannya. Dan M, ia juga pasti sedang bertahan. Pada akhirnya, Na pergi meninggalkan pameran tanpa berhasil menikmati satu pun karya seni yang ada di dalamnya. Aku mengantarkan sang kakek pulang. Aku menggantikan pakaiannya dengan menyenderkan tubuhnya yang rapuh pada tubuhku. Otoritas yang ia miliki telah mati. Mungkin rusak. Namun aku harus tetap merawatnya selama ia masih membayarku. Setelah pulang, mungkin M akan kembali menulis cerita martirnya. Dan aku akan kembali menulis tentang satir yang penuh cemooh. Setelah itu aku akan mematikan monitor komputerku dan masuk ke dalam selimutku sambil memikirkan tentang siapa yang bisa kumanfaatkan untuk mengetuk pintu tertutup di depanku itu. Setelah itu, aku pasti akan tertidur. Dengan akhir yang menyedihkan, cerita ini ingin bertanya kepada pembacanya. Apakah seorang pengarang harus terus menciptakan cerita baru apabila pekerjaan mereka tidak pernah mendapatkan pengakuan yang sepadan? Apa yang seharusnya sang pengarang lakukan apabila ia tidak lagi memiliki tempat untuk bersandar dan hanya sedikit orang yang dapat mengerti nilai dan proses kreatifnya? Setidaknya dalam cerita ini, pengarang Na akan terus menulis cerita yang jujur. Sama seperti tokoh dalam ceritanya, Bang Hyoni pun selalu menulis karya-karya yang mencerminkan realitas kehidupan. Demikian cerita pendek satu hari dalam kehidupan pengarang Na. Dalam episode terakhir seri spesial Sudut Sasa Korea di bulan April, bertemu dengan sang pengarang dalam cerita. Kami akan hadir kembali dengan karya sastra menarik dari Korea selanjutnya. Saya Sylvia Regina, terima kasih dan sampai jumpa dalam program KBS World Radio selanjutnya.